Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. U Srbiji bez novih slučajeva zaraženih koronavirusom, oboleli muškarac iz Subotice prebačen na dalje lečenje u Novi Sad. Napeto na granici Turske i Grčke, gde nekoliko hiljada migranata pokušava da pređe na teritoriju Evropske unije. Srbija može da zatvori granice gotovo hermetički i priprema se za to, kaže predsednik Aleksandar Vučić.
Ukoliko bi na bilo koji način bilo ugroženo bezbednost i sigurnost ljudi, nemojte da se sekirate. Mi smo država koja na ozbiljan način funkcioniše, suviše je Srbija ozbiljna zemlja da ne bi mogla da izađe na kraj sa migrantskom krizom.
Najstarija emisija Radio Beograda izveštaj o vodostanju napunila 91 godinu.
Pratim gotovo redovno, da bi znao kako da se ponašam na vodi.
Pratim temperaturu vode, pratim vodostaj i radim resta ribe.
Znači mi zbog sportskog ribolova i ujedno i zbog stanja na reci, da li će biti i poplava i tako dalje.
Danas se igra 6 utakmica 25. kola fudbalske Superlige Srbije. Sutra pretežno oblačno, povremeno slaba kiša, temperatura od 2, jutarnja temperatura od 2 do 6, dnevna od 6 do 10 stepeni. Prvi i jedini pacijent u Srbiji zaražen koronavirusom u stabilnom je stanju i od danas će nastaviti lečenje u Kliničkom centru Vojvodine. Sve osobe koje su sa njim bile u kontaktu su testirane i ni kod jedne nije pronađena infekcija. Virus korona potvrđen je u 90 zemalja. Broj zaraženih premašio je 101.000, umrlo je oko 3.400 ljudi, a oporavilo se više od 55.000. Kina ima najveći broj zaraženih, a za njom slede Južna Koreja i Iran, dok je u Evropi najteže stanje u Italiji. Pripremio Milenko Marković.
43-godišnji muškarac koji je boravio u Budimpešti je kao prvi slučaj zaraženog koronavirusom bio do danas smešten u subotičkoj bolnici. U jutrošnjoj izjavi direktor subotičke bolnice Slobodan Puškar je rekao da je pacijent u stabilnom stanju, da se subjektivno bolje osjeća i da bolest teče očekivanim tokom. Puškar ističe da je zdravstveni sistem spremno dočekao prvog pacijenta.
Pacijent je primljen na odeljenje koje je pripremljeno mjesec dana unapred sa svim neophodnim materijalom, lekovima, svim sredstvima koji su potrebni za zbrinjavanje takvih i lečenje takvih pacijenata. I juče u Srbiji testirano nekoliko pacijenata, na sreću svi su bili negativni, odnosno potencijalni pacijenata. I da su svi bili pozitivni, svi bi bili zbrinuti na adekvatan način.
Ipak Ministarstvo zdravlja je danas prebacilo pacijenta u Klinički centar Vojvodine u Novom Sadu na dalje lečenje zbog, kako je saopšteno, naglih skokova temperature tokom noći. Epidemiolog Darija Kisić-Tepavčević je rekla da od 75 osoba koje su testirane, 74 nisu imale infekciju, uključujući i one koji su imali kontakt sa obolelim pacijentom. Ona smatra da je pacijent ispravno postupio jer se sam prijavio lekarima.
Za svaku pohvalu je zaista reakcija ovoga čoveka za koje je potvrđeno da ima infekciju. To je upravo onako kako i glase naše preporuke i kako se i nadamo da će svi da se ponašaju, jer vidimo da mere socijalne izolacije uz izbjegavanje kontakata, a imajući u vidu da ovaj virus i nije toliko kontagiozan, i te kako funkcionišu.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić smatra da je naša zemlja pristupila ovom problemu ozbiljno i odgovorno.
Uredili sve prostorije za karantin, uredili izolaciju u svim bolnicama, u infektivnim klinikama koje bi trebalo da preuzmu najveći teret na to. Dakle, Srbija je uradila odlične pripreme, Svetska zdravstvena organizacija govori sve najbolje onome što je Srbija uradila u tome. U nekim zemljama nećete ni da vidite koronavirus, pa zašto ne rade testove? U Srbiji ste mogli da vidite samo zato što smo na svaki poziv odgovorili i svaki test uradili.
U Italiji je samo u posljednja 24 časa umrlo 49 ljudi, tako da je ukupan broj smrtnih slučajeva skočio na 197, uz 4600 obolelih. Vlada u Rimu je zatvorila škole, a u nekim mestima se ne održavaju čak ni sahrane. Iran je objavio da je broj bolesnih skočio na 5823, dok je 145 osoba umrlo. U Kini je preminulo 3000 ljudi i ima skoro 81.000 zaraženih. Kritično stanje je i u Južnoj Koreji, gde je oko 7.000 osoba obolelo.
I dalje nema mira na granici Turske i Grčke. Ponovo su ispaljeni projektili i dimne bombe sa turske teritorije prema grčkoj policiji na prelazu u Kastanjesu. Grčke snage su odgovorile suzavcem. Sa turske strane nalazi se više hiljada migranata koji žele da uđu u Evropsku uniju. I za Tine naš dopisnik Majda Šimunec.
Taj Recep Erdogan naložio je turskoj obalskoj straži da više ne dozvoljava pokušaje ilegalnog prelaska Egeja. Ovu vest iz Ankare kao udarnu objavljuju danas grčki mediji, prenoseći saopštenje turske vlade u kojem se kaže da ilegalni prelazak migranata s turskog kopna na Egejska ostrva više nije dozvoljen jer je opasan po život ljudi. Da li se ova odluka može tumačiti kao najava zaokreta Ankare u politici prema migrantima, pitaju se ovde novinari uz ocenu da se zabrana ilegalnih ulazaka migranata iz Turske ne odnosi i na trenutno najkritičniju izbegličku tačku Evros. Najavljuje se i poseta turskog predsjednika Briselu u ponedeljak na poziv predsjednika Evropskog saveta Charlesa Michela kako bi se razgovaralo o haotičnom stanju na Evrosu, ali i o mogućem temeljnom preusmeravanju odnosa između Evropske unije i Turske. Preneta je izjava turskog predsjednika u kojoj se kaže da Evropa ima obavezu da pruži zaštitu izbeglicama koje su na njenim granicama u skladu sa međunarodnim pravom i da zatvaranje granica neće ukloniti odgovornost Evrope prema njima. Inače, razvoj događaja na Evrosu 8 dana od kako hiljada migranata žele nasilno da uđu u Grčku i dalje kritičan, nepromenjen. I dalje se osjeća velika napetost koja se prekida organizovanim pokušajima migranata da pređu Grčku preko ograda i policajaca na koje bacaju kamenje uz suzavac koji stiže sa turske strane kao pomoć da lakše probiju prepreke, ali ni grčka policija ne sedi mirno, već ulaže dodatne napore da im ne dozvoli da nasilno uđu u zemlju, koristi također suzavac, ali i vodene topove.
Srbija može da zatvori granice, ne sve, ali iz pravca iz kojeg eventualno dolaze migranti, gotovo hermetički, i priprema se za to, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić.
Ne možemo da zatvorimo sve naše granice, ali granice iz pravca iz kojeg bi dolazili eventualno migranti, bit ćemo apsolutno u stanju u potpunosti da pokrijemo i da ih merama fizičko-tehničkog obezbeđenja, u zavisnosti od toga, od terena, od prostora, kako to odluče nadležni organi, do angažmana vojske policije da to uradimo. Ljudi ne treba da brinu o tome, i ukoliko bi na bilo koji način bilo ugrožena bezbednost i sigurnost ljudi, nemojte da se sekirate. Mi smo država koja na ozbiljan način funkcioniše. Suviše je Srbija ozbiljna zemlja da ne bi mogla da izađe na kraj sa migrantskom krizom.
I ministar odbrane Aleksandar Vulin potvrđuje da je Srbija spremna da hermetički zatvori granicu ukoliko se za to ukaže potreba zbog situacije sa migrantima. To znači da niko ilegalno ne može da prođe kroz našu zemlju, rekao je Vulin za televiziju Prva. Naravno da nećemo zatvoriti legalne granične prelaze koji moraju da funkcionišu, objasnio je Vulin. Dodao je da je Evropska unija prvi put jedinstvena u stavu da neće dozvoliti ilegalne ulaske, a time će, kako kaže, i nama biti lakše.
Nema povećanog pritiska migranata na granice Srbije. U našoj zemlji je trenutno oko 6.000 migranata, potvrdio je za RTS komesar za izbjeglice Vladimir Cucić.
Od novembra meseca imamo taj negde broj koji ode dole do 5,5. Niti smo im cilj, niti smo im destinacija. Naša briga je da pazimo na bezbednost građana, da pazimo na njihovu bezbednost i da im omogućimo da u svojim nastojanjima nastave taj put. Niko ih ne pušta, ali oni uspevaju. Neko ko je rešio da krene od malo podalje, sada pred vratima rešenja ne odustaje.
Austrijski policajci u saradnji sa mađarskim kolegama počeli su zajedničke kontrole u graničnom pojasu sa Srbijom da bi se sprečile ilegalne migracije. Oni su juče na mađarskoj železničkoj stanici Kelebija kontrolisali putnički teretne vozove pristigle iz Srbije, koje migranti često koriste za ilegalan ulazak u Mađarsku. Šestomesečno prisustvo austrijskih policajaca na južnim mađarskim granicama rezultat je dogovora ministara unutrašnjih poslova dveju zemalja.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je njegova poseta Berlinu i susret sa kancelarkom Angelom Merkel od najvećeg značaja za Srbiju, ali ti razgovori, istakao je, neće biti laki. Kaže da Berlin u svemu ima suprotan stav kada je reč o pitanju Kosova i Metohije. Kaže da je saglasan sa izjavom Aljbina Kurtija da ništa doneseno pod pritiskom ne vredi, još manje silom oteto. Kurti je za Frankfurter Allgemeine Zeitung rekao da potpis ispod nečega ili saglasnost na nešto što je dobijeno pretnjama ili prisilom ne može da važi i nema validnost i legitimnost.
Jedina stvar u kojoj se slažem sa Kurtijom, pa zato Kurti mora da računa da sve ono što je silom postignuto i agresijom protiv Srbije, strašnom agresijom 19 zemalja protiv Srbije, što je mnogo više od pretnji, što je direktna prisila, prema tome mora da ima još jasniji otklon nego prema nečijim izjavama, prema nečemu što i ne predstavlja nikakvu prisilu i nikakvu pretnju.
Povodom navoda američke ambasade u Beogradu da će Srbija biti suočena sa sankcijama ukoliko nastavi da uvozi oružje iz Rusije, predsjednik Aleksandar Vučić je podsjetio da je o tome već razgovarao u Pentagonu i da će Srbija kao suverena zemlja nastaviti snaženje svoje vojske, ali će istovremeno raditi tako da ne bude suočena sa sankcijama zbog nabavke naoružanja. Vučić je zaključio da je bitno da se strasti spuste i da odnosi Beograda i Vašingtona budu otvoreni.
20 porodica izbjeglih tokom rata iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine posle 35 godina trajno su rešile stambeno pitanje i uselile se u novo izgrađenu zgradu u Odžacima. Objekat površine 1300 kvadratnih metara vredan je 427.000 evra, a novac je obezbeđen preko Evropske unije i regionalnog stambenog programa.
Bili smo u podstanari, bilo je malo vamo, malo tamo, ali eto, dočekali smo i ovo. Jako sam uzbuđena i srećna, ne mogu da opišem, eto, to je ipak nešto veliko.
Malo ne 30 godina bez krova nad glavom svoga.
Kako ste se snalazili do sada?
Privatno. Plaćali smo kiriju, selili se iz jednoga u drugi stan.
Ključeve je uručio ministar spoljnih poslova Ivica Dačić.
Stanovi koje ćemo danas dodeliti u Odžacima deo su pod projekta 4, čija je ukupna vrednost nešto više od 18,6 miliona evra. Od toga više od 16 miliona su sredstva iz Fonda regionalnog stambenog programa, dok je nešto više od 2 miliona evra nacionalna kontribucija. Do sada smo iz ovog podprojekta zbrinuli porodice u Arilju, Vrnjačkoj Banji, Loznici, Staroj Pazovi, Kladovu, Negotinu, Temerinu i Brusu.
Do sada je u našoj zemlji izgrađeno i useljeno više od 4200 stambenih jedinica, a plan je da to pravo ostvari više od 7000 porodica. Ovo su novosti dana Radio Beograda 1.
Izbori 2020.
Republička izborna komisija proglasila je izbornu listu Socijalističke partije Srbije i Jedinstvene Srbije. Lider SPS-a Ivica Dačić je prvi na listi, a predsjednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković drugi od 250 kandidata za poslanike na izborima koji će biti održani 26. aprila. Predizbornu hroniku pripremila je Jovana Obrenić.
Listu koju je podržalo 17.767 birača predao je lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić. Prilikom predaje rekao je da je cilj koalicije sa Jedinstvenom Srbijom da osvoje više glasova nego na prethodnim izborima.
Naša politika je jasna, čvrst stav za zaštitu naših nacionalnih i državnih interesa i odlučno zalaganje da se ostvari nacionalno i državno jedinstvo kada su u pitanju svi pritisci pred kojima se Srbija nalazi.
Predsjednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić u društvu premijerke i od skorašnje članice te stranke Ane Brnabić i selektorke ženske košarkaške reprezentacije Marine Maljković posjetio je Malu Remetu na Fruškoj Gori gdje je razgovarao sa mladim članicama SNS-a. Prvi zadatak je povećanje životnog standarda svih građana, ali i uspostavljanje potpune ravnopravnosti žena i muškaraca, poručuje Vučić.
Naša obaveza je da se žene osjećaju sigurno i da im garantujemo normalnu državu i pristojnu budućnost. Neretko sam mogao da vidim da su žene bile te koje su brže, marljivije, posvećenije i na kraju uspešnije.
Srbija 21 postigla je dogovor sa grupacijom stranaka okupljenih oko Vojvođanskog fronta koje predvodi Liga socijaldemokrata Vojvodine, kao i sa strankom Moderne Srbije i Građanskim demokratskim forumom o koalicionom sporazumu o zajedničkom nastupu na predstojećim izborima. Lista će nositi naziv Ujedinjena demokratska Srbija. Jedan od lidera, Nenad Konstantinović, kaže da će u narednim danima objaviti i nosioca zajedničke liste. Koalicija za Kraljevinu Srbiju, koju čini pokret obnove Kraljevine Srbije, Monarhistički front princa Vladimira Karađorđevića i Srpski pokret monarhista, zatražili su da se omogući svim našim državljanima koji žive u inostranstvu da na predstojećim izborima nesmetano iskoriste svoje biračko pravo. Svaki glas isto vredi i svaki naš državljanin mora biti podjednako važan ma gde živeo trenutno, poručuje predsjednik pokreta obnove Kraljevine Srbije Žika Gojković. Republička izborna komisija donela je rešenje da Marina Marković bude imenovana za člana tog tela u proširenom sastavu, a Jelena Milenković za zamenika. Na sednici RIK-a odbijen je i prigovor birača Sergeja Trifunovića iz Beograda na rešenje komisije kojim se proglašava lista Srpske napredne stranke. Predsednik komisije Vladimir Dimitrijević predložio je da se prigovor odbije kao neosnovan, jer nije pronađena bilo kakva nepravilnost zbog koje bi lista bila odbijena, niti je zakonom zabranjeno da nosilac liste bude nosilac najviših državnih funkcija.
Izbori 2020.
Većina naših poljoprivrednika i dalje se teško odlučuje da konkuriše za sredstva IPARD-a. Plaše se složene procedure i strogih evropskih pravila i standarda. S druge strane, u susednoj Hrvatskoj, zahvaljujući povlačenju sredstava iz evropskih fondova, sve više proizvođača razvija i unapređuje svoja gazdinstva i firme. Zabeležila Davorka Tešić.
Svetislav Strajnović u Ranovcu kod Petrovca na Mlavi ima farmu krava koju bi želeo da proširi. Razmišljao je da konkuriše za sredstva IPARD-a za izgradnju novog objekta, ali muči ga, kaže, mnogo nedoumica.
Prva nedoumica je što svi prvo traže pare da bi napravili taj projekat. A niko ne garantuje da će to da uspe. Da li će to da prođe? Naše kolege koji su radili IPARD za traktore. Cena traktora je bila i do 100.000, IPARD je priznao na 70. I kad se to podeli, kad se sve to odbije, veoma mala sredstva ostaju. A mnogo je papirologije, mnogo je obaveza koje treba da ispunimo do tog IPARD-a. Tako da nas sad već hvata neka panika da li da konkurišemo ili ne.
Mladi vinar i vinogradar iz Sremskih Karlovaca Bojan Kosović još i ne razmišlja o evropskim fondovima, mada bi želeo da proširi i unapredi proizvodnju.
Jako velika papirologija oko IPARD-a i to, znači, dobro, dobili smo sada dopis za neke informativne za IPARD, pa iskreno moramo i malo još da se posavjetujemo oko IPARD-a jer jako velike papirologije.
Dok se kod nas još bojažljivo i sa nepoverenjem gleda na IPARD, u susjednoj Hrvatskoj, koja je doduše već 7 godina u Evropskoj uniji, proizvođači su se izveštili u povlačenju sredstava iz evropskih fondova. Zahvaljujući tome, korčulanska firma koja proizvodi vino i maslinovo ulje neprekidno napreduje, kaže suvlasnik te firme Nikola Milat.
Mi smo već prijavili 5 projekata koji se sufinanciraju sa 50% bespovratnih sredstava. U vinariju smo obnovili kompletnu punionicu vina, ugradili biološki pročišćivač otpadnih voda. Evo, ove godine smo imali prvu preradu maslina u kompletno novoj uljari koja je također sufinancirana sa 50% iz nepovratnih sredstava. Da nije tih poticaja iz Evropske unije, mi sigurno toliko ne bi ulagali, jer kako bi te unaprijedili svoju proizvodnju i prodaj.
Naši poljoprivrednici imaće novu šansu za unapređenje proizvodnje i ove godine, jer će za sredstva IPARD-a biti raspisano 5 javnih poziva. Prvi se očekuje u aprilu i to za novu meru 7, koja se odnosi na razvoj seoskog turizma.
Više o poljoprivredi možete čuti u našoj emisiji Nedeljom za selo sutra od 8:05. Pred Srbijom su brojni izazovi u borbi protiv klimatskih promjena. Naučnici predviđaju da će poplave biti sve učestalije na globalnom nivou, a da će region Balkana biti jedno od najpogođenijih područja. Kako bi se zaštitili od posljedica poplava, u Srbiji se ubrzano radi na izgradnji odbrambenih sistema, ali velika ulaganja u tom sektoru tek predstoje. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Edukacija i podizanje svesti građana o klimatskim promjenama ključni su načini borbe protiv poplava i ostalih prirodnih nepogoda. Ljudi su najodgovorniji za klimatske promjene, ističe ministar zaštite životne sredine Goran Trivan.
To su istovremeno katastrofalne poplave, istovremeno su katastrofalne suše. Istovremeno su nepravilne padavine o kojima se ovdje sad samo uzgred govori. Znate zašto? Topli vazduh ima veći kapacitet apsorpcije vlage i vazduha. Te očekujte. Sa povećanjem temperature veći kapacitet vazduha da sakupi tu vodu, a onda u trenutku kada se sklope svi fizički, hemijski i ostali uslovi, to se jednostavno izruči u 140, 150, 200 i koliko litara. To više nisu stogodišnje padavine.
Preventivno delovanje u sprečavanju poplava je najvažnije, smatra ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović i dodaje da su bujični vodotoci najveća opasnost u budućnosti.
To je bitka koja nastaje od jednog šumskog puta, gde s velikom količinom vode kroz jedan šumski put samo se napravi reka, a niko je nikad u životu nije vidio. To nam se desilo na primjeru Kraljeva. Kad god smo poslušali nauku, kad god smo poslušali struku, uvek smo pobedili. Svaka improvizacija i svako razmišljanje uvek nas je dovela do propasti.
Neophodno je još više ulagati u sisteme odbrane od poplava, kaže direktor javno-vodoprivrednog preduzeća Srbija vode Goran Puzović.
Dakle, čeka nas ozbiljan rad, ozbiljne ulaganja, ozbiljne investiranje, primjena novih tehnologija, novih tehničkih i naučnih saznanja. S druge strane, podizanje ekološke svesti naših građana je drugi zadatak, jer smo svedoci da su sve naše reke, nažalost, ozbiljne deponije i da od predškolskih ustanova preko fakulteta, radnih mesta, organizacija pa do porodice moramo ozbiljno da radimo, edukujemo naše sugrađane da nam budućnost bude lepša.
Sistem zaštite od poplava u našoj zemlji čine brojni vodni objekti u javnoj svojini koji obuhvataju oko 2250 km nasipa i skoro 5000 km kanala za odvodnjavanje sa 54 crpne stanice i 43 brane.
Situaciju na rekama svakoga dana možete pratiti na talasima Radio Beograda 1 posle podnevnih vesti. Najstarija emisija Radio Beograda, izveštaj o vodostanju, danas puni 91 godinu. Kuriozitet je da se u etru javila i pre zvaničnog početka rada same stanice, čiji program decenijima boji. Priča o izveštaju o vodostanju donosi nam Ranko Stojilović.
Reka Dunav, Linz, 403 403, Beč 267 260.
Kada je prvi elektronski medij na Balkanu, stanica Beograd Rakovica, zaćutala, vrlo brzo je u društvu sazrela svest o tome da je Beogradu neophodna nova, savremenija i bolje čujna. Njen zvanični početak bio je predviđen za 24. mart 1929. ali izveštaj o vodostanju zaplovio je etrom i ranije. Naime, posle oštre zime, sa temperaturom ispod minus 34 stepena Celzijusa i zaleđenih reka, preko kojih se lako hodalo sa jedne na drugu obalu, proleće je donelo opasnost od poplava, zbog čega su resorna ministarstva zamolila Radio Beograd da što pre počne sa emitovanjem programa. Ja sam je inženjer Miodrag Ligorić, kolekcionar starih radioaparata i istraživač radioprograma Između dva rata.
Krenulo je otapanje snega i postale su opasnost od poplava, tako da je ministarstvo vodoprivrede zamolilo Radio Beograd da počne ranije emitovanje jedno desetak dana da daje izveštaj o vodostanju, kretanju nivou ova reka, da bi ljudi se sklonili.
Ovde Radio Beograd. U 12 časova, tačno vreme, zatim izveštaj o vodostanju.
Već ti prvi koraci Beogradskog radija nagovestili su njegovu značajnu ulogu u vanrednim okolnostima. Dejan Vladiković, hidrolog u Republičkom hidrometeorološkom zavodu, ističe da su slušaoci izveštaja svakog dana posle podnevnih vesti na prvom programu brojniji nego što bismo očekivali.
To su ljudi koji se bave rečnim saobraćajem, ribolovci, onda su to ljudi iz oblasti vodoprivrede koji upravljaju čitavom tom jako, jako bitnom oblašću.
Pomalo suvoparni, brojkama opterećen, hipnotički monoton, ali nadasve postojan, pouzdan i uvek precizan izveštaj o vodostanju, svih ovih 9 decenija i godinu više čitaju najbolji spikeri, i to je mera pravilnog izgovora, imena, gradova i brojeva. Među njima i Žarko Obračević.
Svi misle da čovjek ne obraća pažnju da čita automatski, međutim svaki broj treba da se pročita artikulisano, da onaj slušalac koji je slušao na nekom tranzistoru negde bogo iza leđa, da može da razume.
Rika Dunaj, Linz, 363.
Vodostanje danas slušamo na srpskom i ruskom, nekada je još bilo na francuskom i nemačkom, a da izveštaj bude tako jasno i razgovetno interpretiran, postoje brojni razlozi, predočava nam hidrolog Slavimir Stevanović.
I onda taj podatak mora da bude precizno saopšten dva puta, znači 252 i onda onaj tamo brodarski službenik upisuje 252, odnosno ovaj ponavlja 252. Tu ne sme da se napravi greška, jer recimo može za 10 cm da brod ne može da prođe, na primjer, ispod mosta u Novom Sadu.
I pored mogućnosti da danas saznaju informacije o stanju na rekama preko interneta i mobilnih aplikacija, beogradski ribolovci češće biraju glas spikera.
Pratim gotovo redovno, da bi znao kako da se ponašam na vodi, kakav pribor da ponesem sa sobom.
Pratim temperaturu vode, pratim vodostaj i radim resta ribe.
Znači mi zbog sportskog ribolova i ujedno i zbog stanja na reci da li će biti i poplava i tako dalje.
Jedno merilo za ribolovce.
Prema rečima naših sagovornika, vodostanje na radiju nije u opadanju, u najboljim i godinama.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Zbog koronavirusa širom Evrope otkazane su brojne manifestacije. Organizatori Eurovizije još nisu doneli konačnu odluku o održavanju manifestacije na kojoj učestvuje i Srbija, kaže za naš program Duška Vučinić, šef sektora za korporativni menadžment RTS.
Nije bilo reči o otkazivanju, ali se razmatraju opcije, iako nisu bili 100% precizni u kom pravcu se razmatraju te opcije, jedna od mogućnosti je da se smanji kapacitet broja ljudi u samoj dvorani koja je opredeljena za polufinala i finalno veče. Iskreno svi se nadamo da će se zaustaviti ovaj problem i da već u aprilu, maju mesecu će kapacitet obolelih biti mnogo manji, ali i da neće doći do širenja dalje zaraze.
Film Jojo Rabbit, koji je osvojio Oscara za najbolji adaptirani scenarij, biće prikazan večeras na festu. Na programu devetog dana festivala je i istinita priča o Kellyjevoj bandi Australijanca Justina Kurzela. Sinoć je publika festa premijerno videla film Gorana Paskaljevića Uprkos magli, sniman u Italiji.
Večerine Živančević u okviru ciklusa Poezija uživo Radio Beograda 2 biće održano večeras od 19 časova u zadužbini Ilije Milosavljevića Kularca uz direktan prenos na talasima Radio Beograda 2. Nina Živančević je naša poznata pesnikinja, esejista, prevodilac, književni i likovni kritičar. Trenutno živi u Parizu, a tokom karijere je nastupala je širom Evrope i Amerike i godinama sarađivala sa čuvenim pesnikom Alenom Ginsbergom.
U novostima dana sada i o sportu, sa nama je Željko Stefanović.
U Olimpijskoj kući u Beogradu čelnici Olimpijskog komiteta Srbije uručili su Novaku Đokoviću trofeje za najuspešnijeg sportistu koji mu zbog obaveze nisu ranije dodeljeni. Najuspešniji sportista Srbije, olimpijac i prvi teniser sveta izrazio zadovoljstvo što je u Olimpijskom komitetu Srbije koji smatra svojom kućom, ali i kućom svakog sportiste u našoj zemlji. Fudbalska reprezentacija Norveške mogla bi da dočeka Srbiju 26. marta u polufinalu play-offa Ligi nacija za plasman na Euro 2020. pred praznim tribinama zbog virusa korona, preneli su pojedini norveški mediji. U toj zemlji već ima više od 100 obolelih, poštravaju se mere, a jedna od njih bila bi zabrana navijačima da dolaze na stadione. Svih 28.000 ulaznica za utakmicu Norveška-Srbija odavno je rasprodata. Danas igra 6 utakmica 25. kola fudbalske Ling Long Superlige Srbije. Od 16 časova igraće Mačvec, Crvena zvezda, Vojvodina Mladost, Napredak Proleter, Rad Bačka Topola, Radnik Javor. Od 20 časova sastoji se Partizan i Radnički Niš, a sutra od 14 igraju Inđija i Voždovac. U toku su dve utakmice prve lige Srbije, 70. minut, Žarkovo Metalac Gornji Milanovac 1-3, Zlatibor Čajetina Sinđelić Beograd 2-1. Engleska premijer liga, jedan meč je završen, Liverpool Bournemouth 2-1.
Digitalizacija, šansa za dalji i brži razvoj, ali i za ostanak i povratak u zemlju mladih obrazovanih ljudi, jedna je od poruka biznis foruma na Kopaoniku. Da li je Srbija uhvatila priključak sa četvrtom industrijskom revolucijom? Šta kažu predstavnici države, a šta privrednici i ekonomisti? Sedmica, nedelja od 10:05. Urednik i voditelj Nataša Ćimović, Radio Beograd 1.
U Beogradu je trenutno 9 stepeni, u Novom Sadu 10, u Nišu 15. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno oblačno, povremeno sa kišom, na planinama sa snegom. Jutarnja temperatura od 2 do 6, dnevno 6 do 10 stepeni. I u Beogradu oblačno, povremeno sa slabom kišom. Ujutru do 4 stepena, tokom dana 8 stepeni.
Imamo i prognozu za naredne dane.
U ponedeljak i utorak na severozapadu promenljivo oblačno i suvo, a u ostalim krajevima oblačno, povremeno sa kišom, na planinama sa snegom. Više padavina na istoku Srbije. Od srede do petka suvo i osetno toplije. Za dane vikenda novo na oblačenje i zahlađenje sa kišom, na planinama sa snegom.
Miroslave, bilo je to iskusnim znakom spikera koji je znanje i veštinu trenirao i učitajući i vodostanje koje danas puni, dakle, 91 godinu. Slušali ste novosti dana, urednik Vesti je bila Tina Amić, to majstor Goran Ivković, spiker Miroslav Vujčić, producent Svetlana Stevanović, moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 u vremenu sporta i razonode, čeka vas Željko Stefanović.